Eta joan den ostirerian, hau da ustarilaren 28an aurkeztu zen Nafarroko gobernuak, sindikatuei Nafarroko administrazio publikoetako lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duen dekretuaren zirriborroa, dekretu berri horretan, jasokata bildiko da mendik aitzen, eskuara eta gainerako hizkuntzen balorazioa, eta horren arira eta horren aitzinean handi gutirat, Euskal Gintzaren Kontseiluak eta hizkuntza eskubien behatokiak halako balorazio bat egin zuten, eta nola baitere, zirriborru horren edukina batez ere gaitzetsiz, bai euskararen kontrako neurria bete-betean hor artiko dutelakoan, eta horren arira eta solastatzeko Kontseiluko idazkari nagusia Paul Bilbao hementxe bildiko dugu. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Olaxe, alare, espero zenez, ikusirik ze pauso ze urratxe ematen ari ziren gobernutik, halako zirriborrurun bat, halako edukina bildiko zen zirriborrurik, espero zela erran daiteke edo zer diezue?
Bo, ba, egia esan, bai, Nafarroko gobernuko lehendakariak, bai, eta gobernoa nagusi den alderrietako eredunek aurreatu aziguten, ez? Beste asmo zeukaten, eta horrexegatik hain zuzen, ustelaen hasieran Iruñako karriketara atera ginen, gure desadostasuna agertzeko, kontua da, dekretuaren zirriborroa irakurrita, haren murrizketa gehiago planteatzen dituztela. Eta horrek are gehiago kezkatu gaituela, ez da? Kezkaz ikusten genuen Nafarroko hegoaldean euskaren ezagutzari nolako baliorik ematea. Kezka handiz ikusten genuen legeak ezarretako eremu mistoan. Orain arte, alegia UPNren garaian gutxi bazen ere, oso gutxi bazen ere, pixka bat baloratzen zen euskaren ezagutza lanpostu guztietan. Kontua da, dekretu berri honetan, lanpostu guztietan ez dala euskaren ezagutza kontuan hartuko. Bai lanpostu batzuetan, baina gainerakoetan ez. Ikusi dugun berrikuntza, eta hori legeak ezarritako eremu euskaldunari dagokio, eta beraz, sorrosin irratiko entzulei ere bai, 2017an onartu zen dekretuak aurrikusten zuen, eremu euskalduneko lanpostuak, edo lanpostu batzuetan, herritarrekin harreman zuzena baldin bazuten, euskara ezagutza 120 baloratuko zela. Ez hori ere desagertu da. Eta orduan gure kezka da, auzitegiak baliogabetu ez zuena, gobernuak baliogabetu du. Benetan oso kezkatuta gaude dekretu zirriborronekin. Oso.
Bai, ezagutiagorako eta zuk errandakoa, bai, euskararen legearen araberako zonifikazioaren gainan, euskara eremu bakotxa nola baloratiko den zehazten da dekretu horretan, eta azteko eremu ez eskualdunean, euskara, bueno, ez da, merezimendu izanen, Nafarroko eremu ez euskaldunean, eremu mistuan ere postu batzuetan bakarrik izanen da meritu, eta eremu euskaldunean ere, ba, ez da, orain arteko balorazioa inalturik ere izanen, bueno, poliki, pauso ez pauso, ez dakite zeinetik abiatikoaren, Paul, bihar bada, eremu ez euskaldunari dagokienez?
Bai, badakigu, badakagula bitxosozko euskadaren lege hori, eta lege horrek eskubidez gabetzen dituela hegoaldeko Nafarrak euskaldunak. Aurreko dekretuak, aurreko gobernuak onartu zuena, keinu bat egiten zuen, horre lanpostuetan euskaren ezagutza kontuan hartzeko, eta hainguan zero. Baina gogoratu behar dute sorosingo entzuleek, euskara ez dala kontuan hartzen, baina alemana, ingelesa eta frantsesa bai. Eta alemana, ingelesa eta frantsesa ez direla ez Nafarroko berezko hizkuntzak, ez Nafarroko hizkuntza ofizialak. Orduan, zenolako desoreka dagoen, ez da? Atzerreko hizkuntzei bertako hizkuntzari baino merezimendu handiagoa ematen zaio. Egia da, zorionez gainera ikusten ari gara Nafarroan, hegoaldean, ez dala agerraldia, alegia errigorak abian jarri duen agerraldia dinamika. Asteburuetan ikusi dugu Lizarraldean Porrusalda dinamika, ikastoleek egindako lana, alegia komunitate bizia hor dago, baina gobernuak komunitate hori ikusgabetu nahi du. Eremu mistoan, gogoratu behar dugu, eremu mistoan daudela Nafarroako gobernuko zerbitzu zentralak, alegia Baztango, Herriz Lozondo, Lezakako herritar batek, hainbat zerbitzu Iruñan egin behar ditu, hainbat zerbitzu Iruñan jaso behar ditu. Pues hor, bapatean, zera, Baztandi, Iruñarako bidean, ba, eskubideak galtzen ditu. Gau, eremu mistoan kokatu dauden administrazioetan guztietan, ba, euskararen ezagutza, nahiko, euskararen ezagutzaren balorazioa, nahiko murritza delako, eta hainbat lanpostutan baloratu ere ez da egingo. Eta esandakoa, UPNek egin etzuena, oaingo gobernuak egin nahi du. Guk beti kritikatuko dugu, lehen oso gutxi baloratzen zela, baina lehen kontua da, ezer ez dela baloratuko. Hortaz, hori, eta esan bezala, eta horrek eragina du, Nafarroko iparraldean bizizareten herritarrei dagokienez, Iruñera joan behar duzue, joan behar da askotan gestioak egitera, eta hor eskubidea galtzen dira. Eta elementu larria esan dut zer gertatuko den eremu euskaldunean, ez? Aurreko gobernuak ezarri zuen herritarrekin harreman zuzena duten lanpostuetan euskararen ezagutza 120 baloratuko zela, eta gainerako lanpostuetan 111. Ados. Eta hori, negoziazio jarratu nahi dut, Nafarroako auzitegiak hori onetsi zuela. Eta aurkeztu duten zirriborroan, lanpostu guztietan 111. Horre ere beraz, beste atzera pauza. Eta horrek azkenean, guk egiten dugunean, euskaren ezagutza eta azkenean, itzegiten ari gara, herritarrei zerbitzua euskaraz, emango dieten langilei buruz ari gara. Euskarari kapritxo batez, euskarari eta zalantzarik gabe, euskara Nafarroako berezko hizkuntza izanik, politika proaktiboak hartu beharko lirateke euskaraz bizi nahi duten, nahi dugun herritarroi eskubidea bermatzeko.
Bai, hala ematen du, baina ez dakit, ba, unek itxura du, biarra aitzin atratzeko itxura badu, ez, dekretu horrek, eta nolapaitu horren aitzinen eta hortako alderti ere dei zuzena, egin diezu, egin dabezue, ba, ez dezaten horren aldegin.
Bai, duke azelenean alderdi izan genien, bai gobernuan daudenei, bai gobernua sosten gatzen dutenei, zer bat egin behar dela. Alegia, nik ulertzen dut, adibidez, oain, agian ez dagoela baldintzari, parlamentuan euskararen lege berri bat onartzeko. Badakigu zeinen aritmetika. Baina kontua da, oaingo amarra gorri bat dela. Alegia, UPNek egin etzuena egingo du bere buruari aurrerakoi eta sozial deitzen dion gobernu batek. Hori onartuko zaio, horregatik, esan genien alderriei, beraiek ere presionatu behar dute. Guk ere egingo dugu asezun ari gara eta beharrezkoa bada eta segurazki egin beharko dugu kalera aterako gara. Desadostasun hori ikus dezaten, baina hori ez da nahikoa. Gure ustez, alderdi politikoek ere konpromiso hartu behar dute, ea guztion artean lortzen dugun gutxieneko marra gorri hori ez gainditzea. Gutxieneko ez ari gara, Euskarari ezazten Nafarroan lanpostu guzti eta derrigorrezkoa izate euskararen ezagutza, Zerren ari gara gutxieneko batzu onartu behar direla.
Horren aitzinen, Paul, ez dakit behatzerik egiteko asmoik baden, hau da, gizarte mailan ere, hori aktibatzeko asmorik baden, horren aitzinen eta indarre egiteko bertze aukerarik izan daiteken.
Bai, gukau, lehenik eta bien jakin behar dugu ongi zegin zango den prozedura. Ongara Nafarroko gobernuko batzuekin ez egiten, bezedez, aurrekoan gobernuko bozera maileak aurreratu zuen, bostkazei hilabeteko prozesua izanen dela. Gau jakin behar dugu, hain dakigun gauza bakarra da, ondorengo bihazteetan, sindikatuek izango dutela aukera, haien ekarpenak egiteko. Ondotik ez dakigun nolakoa izango den prozedura, ez dakigu Euskaren Nafar Kontseilutik pasatuko den. Ez dakigu gobernu irekiaren atarian jarriko duten ekarpenak egiteko. oso iluna da dana. Bueno, guk lehenengo jakin behar dugu zein izango den prozedura, sindikatuekin jaunezkero harremanetan jartzekoa gara, eta noski gure alegazioak zuzenketa zartuko ditugu, baina esan bezala iruditzen zaigu kalera ere atera beharko dugula.
Ba, hortan gehien bat, alare egunoketan, eta bueno, ez dakit behar da gauzak nahastia izaren den edo ez, baina ez Nafarroan, aldiz bai ego Euskal Herrian eta Euskaldunen erran daiteke, eskubiak hor tartean jokoan direla, Laudioko udalak bitarteko funtzionario bat kaleratu egin zuen postuari zegokion baldintza betetzeagatik eta ura berriz hartzeko agindu diote, nonbait epailaren argudioak ere hor daude hizkuntza eskakizuna ez betetzea ontzat jo du epaile batek euskara zaila dela argudiatuta eta nahiz eta bueno, egiesteko, bai beste kontu bat izan, baina zeharkado franko loturik edo elkarren hurbil izan daitezkeen gaiei buruz eta ari gara hitz egiten aski.
Zalantzari gabe, eta horrek erabili duen argudio hori, berori, erabili dezakelako Nafarroko justizia auzitegiko beste epaile bate. Guk esaten ari gara benetan berriro, epai hau ez dela kontu isolatua. Ohartzen ari gara epaitegietatik edo botere judizialetik halako oldarraldi bat dagoela gurea eta gurea bezalako hizkuntzen aurka, Nafarroan hori ere bizi dugu. Oain dela hiru urte, Nafarroko justizia auzitegiak euskararen dekretuaren hainbat artikulu baliogabetu zituen. Azken urteotan ikusten ari gara hainbat udalek bere lanpostuetan euskararen derrigorrezko ezagutza edo merezimendua jartzen duenean, bueno, beti alderdi sindikaturen batek errekurtsoa jartzen du, baina normalean epaitegiak beti epaitegie badakatela joera euskararen ezagutzaren inguru tartean dagoenean landegialdi horiek baliogabetzeko. Hortaz, esan bezala, bueno, kontua da, Gasteizko magistratu horrek erabili duen argudioa lotxamangarria dela, baina afera da, ez daukatela inolako arazorik alako argudio lotxamangarriak erabiltzeko. Horrexegatik, guk hau, botere judizialetik garatzen ari den estrategia baten barruan kokatzen dugu, eta horre ere, Nafarroko justizia auzitegia ere, ari da, estrategia horren barruan lanean.
Ba, hortan, erran bezala, Nafarroko gobernuak euskararen dekretuaren zirriborroa, gibela pauso, onartezina dela, salatu duzue. Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, ez dakite horretaz gain bertzerik erran nahi dituzun, sola saldiare kabela mateko?
Bueno, ba, esan dakoa, egia da gobernu hor dagoela, eta gobernuak oztopoak jartzen dituela, baina nik beti ez zurrea eta ifrentzu da. Uste dute Nafarroan ere Euskal Hizkuntza Komunitatea bizirik dagoela, hor proiektu berriak ari dira garatzen, hor dakago hain irunian bertan laba proiektua badugu, hemen digutxira korrika etorriko da, eta Nafarrak, egotuz modu masiuan aterako direla, beste behin Euskaraz bizitzeko gogo eta nahi hori ikusarri egitera, egia da askotan zoritzarrez egokiten zegula alde eskorrak baloratzea, baina nik beti buruan dakarte komunitate ederra dakagune Nafarroan eta komunitate horri esker aurrera egingo dugula.
Ba, Paul, ba horrekin, itzoiekin utziko du gaurkoz, esker mile, urartian egotiagatik eta izan ongi.
Nahi duzen,